Začátkem ledna uplynulo 44 let od uveřejnění Charty 77. Dokument vyzýval tehdejší komunistickou vládu, aby dodržovala lidská práva, k čemuž se totalitní stát na mezinárodní úrovni sám zavázal. Signatáři se v zápětí dostali do hledáčku tajné státní policie. V nasledujících letech normalizace čelili perzekucím a nezřídka byli donuceni k emigraci. Jakou roli hráli mezi chartisty křesťané a jak se k disidentům vztahovaly církve? Taky o tom budu mluvit s matematičkou, disidentkou, někdejší inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů a taky katoličkou Kamilou Bendovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s evangelickým farářem, hudebníkem, někdejším mluvčím Charty 77 Milošem Reichertem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Vertikála.
Pane Reicherte, řekl byste, že tvořili křesťané, křesťanky nebo vůbec příslušníci církví v Chartě 77 nějakou zvláštní homogenní skupinu?
Tvořili určitě skupinu významnou, která měla i všelijaká zajímavá propojení mezi sebou, ale úplně homogenní skupina to nebyla, protože se tam vyskytovali katolíci, evangelíci. No a to už asi z těch vyznání je všechno.
Tak, v tu dobu, paní Bendová, oddělovali se podle vašeho názoru, jak vy jste to cítila, ti lidé, kteří byli evangelíky, katolíky od zbytku Charty? Jenom upřesním, že vy sama jste Chartu 77 nepodepsala, ale váš muž Václav Benda, ano, patřil mezi její výrazné postavy, také kvůli tomu byl svězněný a vy sama jste k disentu patřila.
Určitě to nebyla skupina, která by byla vydělená. Například první dokument, dokument číslo 9, který se týkal náboženské svobody, podepsal bývalý ministr Jiří Hájek jako jediný. To znamená, jakoby ten, ta homogenita spíš fungovala uvnitř celé té charty, než aby ty jednotlivé skupiny se oddělovaly.
Ano, pane Reicherte?
No, k tomu bych dodal, že ty skupiny samozřejmě potřebovaly nějaká hnízda, kde by se také potkali, kde by se sneslo vejce nějakého dokumentu, a právě jedním z těch velice významných míst byl byt Bendových Karlovo náměstí 18.
To tam jste se scházeli?
Tam jsme se leckdy scházeli a bylo to až neuvěřitelné, kolik lidí tady tímhletím bytem prošlo. Navzdory všem domovním prohlídkám, kontrolám policie před dveřmi, před domem, snímání kamerou z protější budovy soudu, tam pod střechou to bylo krásně vidět, jak tam permanentně na nás něco je zaměřeno. No ale jako přece jen ti křesťané měli asi takový instinkt, že je dobré se scházet, protože co je jiného eklézia než svolání lidí dohromady.
Tak paní Bendová, to, co tady popisuje Miloš Reichert, eufemisticky řečeno, muselo být hodně nepříjemné, to ten život poznamenávalo. Rozmýšleli jste se, koho pozvete na ta bytová setkání? Ředili jste nebo podrobovali vlastnímu zkoumání, kdo by k vám do bytu mohl tehdy přijít před rokem 89 po podpisu Charty 77?
Já se omlouvám, já jsem měla takzvané návštěvní dny, co bylo úterý a pátek, protože ve středu a ve čtvrtek jsem chodila do práce. A tam mohl přijít úplně každý.
A vůbec jste se nebála toho, že by to mohl být třeba spolupracovník STB nebo třeba někdo, kdo nepatřil mezi ten okruh vašich nejbližších známých?
No podívejte se, já jsem měla takovou zásadu, že pokud mám něco, nějakou informaci někomu říct, tak ji mám říct jemu, nikomu jinému. A ty ostatní věci, to znamená jakési perspektivy, co budeme dělat, co nebudeme dělat, komu se kde jak ublížilo, to se tam prostě mluvilo volně a bylo skutečně, mohl tam přijít absolutně každý.
Co se tam vůbec řešilo? Možná mnoho lidí, těch mladších zejména, si neumí představit, co se na takových bytových setkáních mohlo dít, zvlášť pod hledáčkem STB, tajné policie?
tak to už se trošku týká celkově práce Charty 77. Já jsem trošku vždycky nešťastná, protože vždycky se mluví o začátku a o konci. A ne o tom průběhu, o tom průběhu a o té práci. To znamená, rozumíte, vyráběly se dokumenty. A aby se mohl vyrobit dokument, tak se muselo jednat s nějakými odborníky. A to zase vždycky někdo s nima jednal, pak ostatní přidávali další poznámky. Psalo se spousta dopisů vládě nebo federálním shromáždění nebo samozřejmě i mezinárodním organizacím. Oslavovali se různé narozeniny vzájemné. Teď to, co bylo důležité, se samozřejmě myslelo hodně na ty lidi, kteří byli zavřeni, tak jejich dopisy se tam často mezi námi četly. Neumíme si představit, že třeba Charta napsala v roce 85 takzvanou evropskou výzvu, která prostě poprvé vlastně řekla, že by se požadovalo sjednocení Německa. Spolupracovalo se s mírovými hnutími v cizině. Jo, ta práce byla obrovská a hlavně se tak trošku kdokoliv, komukoliv se nějak ublížilo nebo nějaký estebáci ho pronásledovali, tak vždycky přišli a postěžovali si a ta charta se buď jich zastala nebo ten výbor na obranu nespravedlivě stíhaný. Takže ta činnost byla prostě obrovská a přitom se nesmí zapomínat, že nebyl internet. 12 let jsme neměli telefon, pošta se v podstatě použít nedala, takže na většinu věcí právě bylo tohleto osobní setkání důležité.
Pane Richarde, nebyl problém pro lidi, kteří patřili do evangelické nebo katolické církve, že v té chartě 77 byli i bývalí komunisté? Já jsem se dočetla, že tedy existovaly i výhrady, že se potom stávají křesťané jakýmsi fíkovým listem nebo kryjí ten záměr dostat se znovu k moci pro bývalé komunisty.
No tak tuto výhradu jsem v té době slyšel jedině od soudruha plukovníka Havlíčka při výslechu, kdy on mě vykládal, s jakými neznabohy se já, takový slušný, dobrý křesťan, spouštím, jestli vím, co oni všechno dělali a tak. No a pak se tyhle ty výtky objevily později, hlavně myslím, když už bylo po převratě, tak si někteří hledali takové zdůvodnění, proč vlastně měli od toho chartistického dění takový abstant. Ale uvnitř té naší grupy jako určitě převažovala radost z toho, že tihle lidé konečně začali dělat něco dobrého a kloudného.
Tak to byl i váš názor.
To byl můj názor, já jsem na to rád užíval zkušenosti prvních křesťanů, kteří, když se k ním přihlásil jakýsi Pavel Starzu, tak oni mu neřekli, hele, ty mezi nás nesmíš, ty jsi pronásledoval křesťany, ty máš podíl na smrti našeho prvomučedníka Štěpána, s tebou nikdy. Nýbrž oni ho vzali mezi sebe a chválili společně Boha.
Paní Bendová, byl to i váš přístup, nebo jste si pro sebe řešila, že jste, nebo setkáváte se s lidmi, kteří dříve KSČ aktivně podporovali nebo patřili mezi její členy?
Tak rozumíte, představa toho, že jednou budeme u moci, nebo oni budou u moci, ta ze začátku charty skutečně tam nikde nezněla.
Nebyla tam politika.
Tam se spíš psal jako klub sebevrahu. Ale co se týká konkrétně toho, občas byly námitky z ciziny, třeba od Rio Preissnera, z ciziny ty věci se vidí trochu jinak. Samozřejmě ty lidé museli odejít v 50. letech a všechno to vidí jiným způsobem, neprožili tady potom ty další leta. A můj muž tenkrát naopak napsal takový jemu dopis a vysvětlil mu, proč vlastně spolupracujeme a jak strašně je to důležité. A podobný dopis potom psal Rogeru Scrutonovi, protože nám vyčítal, že se bavíme s mírovými hnutími a opět mu manžel říkal, tedy je strašně důležité se bavit s každým a hledat, jestli máme nějakou společnou řeč, jestli nám jde o něco dohromady a na tom se zkusme domluvit. A ne, že bychom řekli, vy prostě vlastně jste placený Moskvou a s váma se nebudeme bavit. A mimochodem je to, myslím, téma, které v současné době
je aktuální. Manželovi, to mě napadá, když mluvíte o tom, že je potřeba bavit se všemi.
Ta knížka manželových textů teď vyšla v Americe a po poměrně tam i dokonce někteří čtou, protože jsou překvapení, jak bylo možné, že my jsme se bavili s lidmi, kteří předtím třeba nám ubližovali nebo ubližovali našim příbuzným a nacházíme s nimi společnou řeč.
Miloš Rejchrt.
No a přitom Václav Benda mýval označení mezi námi křižák, protože to byl takový razantní, přesvědčený katolík, který nechtěl dělat žádné kompromisy a jeho heslo bylo vzhůru na Jeruzalém, že? Takové to křižácké, jaksi až bojovné heslo. A vydá tenhle ten Václav Benda byl člověk, který věděl, že není možné nikomu uzavírat cestu k tomu, aby konal nějaké dobro. Přeci zločinec má také právo konat dobro a nemůžeme říct, jednou si spáchal zločin, tak Milánku, teď už můžeš být jenom zločinec a opakovat své zločiny a už nesmíš nikdy nic dobrého vykonat.
Ono je to konec konců i v Novém zákoně, že? Tak. Ale to, co jsem před chvílí poznamenala, i vás se, pane Rejchrte, zeptám, je vlastně vyloženě aktuální i v současné době, kdy nás algoritmy sociálních sítí často nepustí do názorového světa jiných a pak nejsme schopni se bavit a Spojené státy americké, které teď paní Bendová správně poznamenala, prožívají, co je to rozdělená společnost naplno, také Česka se to týká. Mohli bychom si vzít podle vás něco právě z té doby charty pro současnost v tomhle směru?
Zcela určitě ano. Charta měla ten etos rozhovoru se všemi, nezapomeňme, že ten její první dokument byl nabídka dialogu, dokonce i s tou hnusnou komunistickou mocí. Ona samozřejmě na to odpověděla tím, že, jak mi to řekl právě soudruh Havlíček, jedině s námi budete vést dialog, tedy ze státní bezpečnosti. Nikdo jiný se s vámi bavit nebude. No a myslím, že dodnes je třeba neustále říkat, pojďme hledat také něco, co nás spojuje, na čem se můžeme sejít, nějaký průnik našich ideálů, našeho usilování, pokud ovšem vůbec nějaké ideály máme. A to je, myslím, dnešní problém, že dneska těžko můžete najít společnou řeč s lidmi, kteří vlastně žádné přesvědčení nemají.
Tedy není úplně se o čem bavit.
Není o čem se bavit, protože oni mají jenom, tak říkajíc, názory. A ty názory ty vznikají jako chuchvalce nějakých emocí a nějakých chýrů z druhé ruky. No ale s tím se bohužel žádný dialog vést nedá.
Paní Bendová, já se ještě vrátím k těm bytovým setkáním u vás doma na Pražském Karlově náměstí v bytě vašem a vašeho manžela Václava Bendy. Tak tady zazněla taková zajímavá věc úst Miloše Rejchrta, že to vlastně byla eklézia, tedy setkávání církev. Vnímáte, že takto by měla vlastně církev fungovat, že by to mělo být hlavně o těch setkáváních, nebo že je to něco, co jsme třeba už zapomněli, že by tak mělo být? Na to se ptám, jak jste to vnímala nebo vnímáte s odstupem času?
Můžu tady říct jeden citát manželu, když se ho ptali, jaká je úloha křesťanů v politickém životě společnosti, tak on říká, politický a obecně veřejný společenský život je naprosto neoddělitelnou součástí života individuálního. A právě pro křesťany, vždyť zvláště oni by měli dobře vědět, že Kristus je s nimi tam, kde vytvářejí společenství, že nemají přednostně usilovat o zachování života, potažmo ani o vlastní spásu, ale o oběť a službu. Což si myslím, že v současné době by mělo občas zaznít i z kazatelen.
Pozvání do diskuze Vertikály dnes přijali matematička, disidentka Kamila Bendová, taky evangelický farář a jeden z mluvčích Charty 77 Miloš Rejchrt.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Byla paní Bendová Charta 77 a politickým sdružením. Vy jste taky před chvílí řekla, že jste neřešili, jestli a kdo se dostane k moci, nebo jak se bude moc předávat v tom komunistickém státě, kde byla normalizace na vrcholu, tak ale přece jen, bylo to apolitické nebo ne?
Myslím, že ano. A dokonce Láďa Hejdánek, jak všichni víme, byl takový zastánce a vždycky znovu a znovu řekl, všichni jsme podepsali Chartu 77 a týká se to občanských práv a tudíž prostě nic jiného se tam jako nesmí. Samozřejmě, že v okolí Charty se vznikaly, můj muž navrhoval samozřejmě tu paralelní polis, což bylo takový ten svět, ve kterém se aspoň se budeme zájemně vzdělávat a budeme si číst nějaký knížky a podobně, ale samotná Charta se snažila celou tu dobu být a politická, občas se to jako nestávalo, občas jako se to tam právě vždycky někdo zabrblal, když to bylo trošku někam posunutý, ale to základní téma bylo ne, nám jde o lidská občanská práva a já vždycky říkám, 12 let jsme takto bojovali a nakonec jsme to vybojovali, to si málo kdo uvědomuje.
Pane Richte, když se bavíme o tom, zda Charta byla apolitická, tak jaký tam byl systém jejího uspořádání? Vy jste byli jedním z mluvčích, tak ti mluvčí byli, pokud jsem se správně dočetla, vždy tři a ti se nějak zhostili role zastávat takové hlavní proudy v té Chartě. A tak mi řekněte, jestli to bylo třeba právě snahou obsáhnout všechno, co v té Chartě bylo.
No já dodnes žasnu, že ta Charta se vůbec udržela, protože ona od svého vzniku se hned nějak rozpadala a štěpila, protože neměla možnost nějakého institučního zachycení se, že by měla nějaké stanovy jako spolek nebo něco takového. Bylo to volené sdružení a to byla také její výhoda, že těžko můžete rozpustit nějaké volné sdružení,
které se nikdy neustavilo.
Ano, které se nikdy neustavilo. Tak to byla výhoda Charty, protože byly i tlaky a někteří lidé zevnitř těm tlakům podléhali, že už jsme řekli to svoje, tak to už pojďme rozpustit, protože je vidět, že dál už nic, na nic nového nepřijdeme a podobně. A ono to rozpustit nešlo. To byla veliká výhoda. A to volné sdružení přitom, jak si spontánně si zachovalo určité ne-li struktury, tak takové ty formy žití, že opravdu byla snaha, aby mezi těmi třemi mluvčími byl zástupce obce nějaké duchovní, potom něco pak od kumštu a kultury.
A ten třetí?
No a pak ten třetí, to byli hodně ti bývalí komunisté, takoví ti.
Hádali jste se mezi sebou jako ti tři mluvčí někdy?
Ano, hádali jsme se, ale myslím, že tak nějak konstruktivně, že dodnes, když potkám lidi, se kterými jsem se hádal, tak jsem rád, že jsou na světě.
Tak se dají řešit konflikty, říká Miloš Rejchrt. A zeptám se, paní Bendová, vás v té době, kdy jste byli pod hledáčkem tajné policie a komunistický režim drtil chartisty a jejich příznivce a spolupracovníky, tak jak se vlastně k tomu chovali církve, jejich oficiální představitelé? Co jsem zjistila, tak třeba kardinál Tomášek a vedení katolické církve se nejdříve distancovalo, ale posléze začal právě kardinál Tomášek přijímat mluvčí Charty 77. Jak jste to vnímala vy jako členka katolické církve?
Tak ze začátku ano, pan kardinál tomu moc nerozuměl a na tom se intenzivně pracovalo.
Aby porozuměl. Josef
Zvěřina, pater Zvěřina a pater Tomáš Vlasák tam za ním chodili a snažili se mu vysvětlovat, jak ta situace je. A myslím, že to relativně brzy pochopil právě ve chvíli, když už byli lidé zavřeni za výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, tak už jsme od něj dostávali signály, že jako s námi souhlasí. A později samozřejmě Marie Rud Křížková prostě skutečně, když měla být mluvčí, tak si k němu přišla pro požehnání a od té doby to opravdu bylo vždycky všichni tři mluvčí designovaný, tak přišli k němu, aby on jim požehnal. Tam je taky taková zajímavá historka, že když můj muž se vrátil z kriminálu, tak se opět stal mluvčím. To já jsem vždycky považovala za důležité, aby bylo ukázáno, že nikoho ani 4 roky kriminálu neodradí od jejich práce. A mám se narodila dcera a protože v kostele, kam jsme chodili, tam byl nový kněz a ten se jako trochu bál nám dceru pokřtít, protože říká, manžel byl v té době mluvčí. Tak jsme zašli za panem kardinálem a on také, i když celé jeho okolí mu pořád říkalo, to nesmíte, nemůžete, přesto nám jako dceru pokřtil. A jenom bych tady možná ještě také řekla jednu, znovu ocitovala jednu pasáž z mého muže, který byl vždycky politik a vždycky měl pocit, jako, jakým způsobem to nejdůležitější je teda opravdu bojovat proti tomu totalitnímu režimu, kdy píše, že katolická církev zůstává totiž v tomto státě jedinou vážnou společenskou silou, která je organizovaná a přitom relativně nezávislá na totalitní moci. Je jediným větším společenstvím, které v zásadě odolalo destrukci a atomizaci. Je proto nepochybné, že obrana lidských práv a vůbec každé úsilí o nápravu politických věcí se musí perspektivně orientovat na církev jako na svého jediného přirozeného spojence. Což se totiž pak ukázalo, že prostě ty velké akce, jako byl teda pouť
na Velehradě
v roce 85, nebo vlastně první demonstrace byla takzvaná svíčková demonstrace v Bratislavě. A první jako akce, kterou podepsalo spousta lidí, bylo 31 bodů Augustina Navrátila. To znamená, ty velké počty skutečně šly z té katolické církve.
Máme tady evangelíka Miloše Rejchrta. Jak jste to vnímal vy? To protože vedení Českobratrské církve evangelické ustavilo. Já jenom připomínám, co se tehdy dělo před rokem 89, potom co Charta 77 byla zveřejněna. Tak ustavilo zvláštní komisi, která se měla zabývat signatáři Charty 77 z řad tedy evangelické církve Českobratrské, pak jim udělovalo důtku. Jak jste to vy vnímal, to postavení anebo reakci církví, křesťanských církví tehdy v Česku?
Samozřejmě, že tehdy jsme se cítili být zrazováni těmi našimi představiteli, kteří dávali dle našeho pohledu přednost takové sebezáchově a údržbě té církevní instituce, snad s výhledem, že jednou, až se to uvolní, tak tady přece jenom bude na co navázat a tak. A dnes bych byl i mírně schovývavější a všímal bych si toho, že jsme sice dostali důtky, ale nikdy ani to vedení církve, ta synodní rada, nepřistoupila na to, že bychom byli třeba zbaveni způsobilosti k farářování, nebo že bychom byli z církve natož vyloučeni.
Jo? Tak daleko se nešlo.
Ne, takhle daleko se nešlo a na to nikdy nepřistoupili, i když tam ty tlaky taky byly. No a nakonec, jak si ty důtky, byť to někdy byla důtka s výstrahou, no tak ono i s tím se dá žít.
Paní Bendová poznamenala, že vlastně ty proudy, které spojovaly podstatnou část českého národa i v době totalitního režimu, pocházely právě z církevních kruhů. A já se musím zeptat, nakolik podle vás, pane Rejchrte, je právě role církví, aby se zapojovali do politiky a třeba i dnes?
Myslím, že žádná.
Neměli by to
ne,
dělat.
Ne, církve se nemají co zapojovat do politiky. Církve jsou tady, aby hlásali evangelium, aby lidi přiváděli k víře, ukazovali na Krista jako jedinou cestu, pravdu a život. No a pozbuzovali lidi, aby dělali dobré věci. A když se to těm lidem daří, tak aby jim žehnali. A když je něco špatně, tak aby to kárali. Ale myslím, že sami církve nějaké politické proudy a tak nemohou sami vytvářet. To prostě nejde. Nejsou tady od toho.
Paní Bendová, máte podobný názor?
Já si myslím, že je tam trošičku rozdíl, že když ten režim je totalitní, jako byl, a chtěl opravdu i ty naše duše, tak si myslím, že v té chvíli bylo docela dobré, když ta církev, ale v současné době naprosto s tím souhlasím, církve se nemají v žádném případě plést do politiky a mají hlásat morálku, mají říkat, co je hřích, co je dobro a zlo a co je slib a co je, že můžeme lidem ubližovat a tak dále. Tohle mají pořád a pořád hlásat a ne se plést do politiky.
Ano, a řekl bych, že je třeba také jako podporovat ty, kteří dělají něco, co je nějak v souladu s evangeliem, kde je opravdu, kde se realizuje láska k bližnímu, kde se...
Ať už ten člověk dělá cokoliv.
Ano, ano. A to by ty, jaksi, i církevní instituce měly čas od času podpořit. Různé neziskové organizace, které dělají úžasné věci, které ani církve dělat nemohou.
Paní Bendová, jenom velmi krátce, ale zeptám se přeci jen, proč jste vlastně nepodepsala chartu 77? Váš muž byl tak velmi významný a aktivní prvek v celé té iniciativě. A vy jistě taky.
Já jsem měla v té době 5 malých dětí a měla jsem pocit, že prostě jako je důležitý, a byla jsem zaměstnaná, a prostě je důležitý, aby taky někdo se staral o ty děti. A měla jsem takový pocit, že když bych byla potom ve vězení, tak to rozhodování se mezi svými dětmi a povinnostmi, a tak to jsem prostě nechtěla na tohle přistoupit. A pak my jsme byli celkem patriarchální rodina, ale prostě takhle jsme to měli zařízený a mě skutečně celou tu dobu jako ten matematický ústav nevyhodil z práce, což bylo úžasné od nich. A přestože na to byly velké tlaky a já jsem prostě měla možnost jako jakýmsi způsobem ty děti živit.
Říká matematička, disidentka Kamila Bendová a mluvila jsem taky s evangelickým farářem, hudebníkem, někdejším mluvčím Charty 77 Milošem Reichertem. Díky oběma za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.